Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми працягваємо шукаць, промовляць, намацваць беларускую нацыянальную ідею. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Грынов і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні гость – гісторык права Андрэй Радаман. Добрый дзень, шановны гаспадар Андрэй. Ведаеце, наш новы сезон праграмы мы запісываем акурат такі пасля падзей 9 жніўня. І вось шмат хто з юрыстаў, праваабаронцаў, вы ўжо выбачайце, што я тут, можа быць, не пра нацыянальную ідэю вам адразу ў лоб, але я думаю, што звязана з гэтым. Шмат хто кажа, што акурат зараз мы назіраем дэфолт права. Ці вот згодны вы з такім меркаваннем, такой ацэнкай сітуацыі? Ну і далей, можа быць, тады, паколькі вы гісторык, паглядзім у гісторыі, ці былі такія ж падобныя перыяды, калі у права быў дэфолт?
Ну, я, можа, не ўжываў бы такі тэрмін. Я хацеў бы сказаць, што сёння грамадства сэнсовае, што закон не роўны для ўсіх. Я б сказаў так, што сёння грамадства сэнсавала, што мы маем прывілейнае права. У прынцыпе, пэўныя дактары, кандыдаты юрыдычных навук ведалі, што ёсць кадравы рэестр прэзідэнта краіны, і пэўныя людзі не могуць быць затрыманыя без яго дазволу. Пэўныя людзі ведалі, што ў заканадаўстве нашай краіны ёсць, напрыклад, такі палажэнні, нават там, дзе гаворыцца пра ўжыццё агнястрэльнай зброі, так? Ёсць такія згадачкі ў законе. І ў іных случаях, указаных, так, предусмотрэных, так сказаць, нармацыйных актах і здаваемых прэзідэнтам страны. Таму я б, разважаючы пра тое, што адбываецца, сказаў бы, што вельмі важна асэнсоўваць, як нараджаюцца правовыя нормы. Доўгі час людзі, якія жывуць у нашай краіне, не цікавіліся тым, як прымаюцца законадаўчы акт, што такое канстытуцыя, што такое ўвогуле правотворчы працэс, як выбіраюцца людзі, якія па закону гэтай краіны, асноўным закону гэтай краіны, мусяць, уласна кажучы, ствараць гэты нарматыўны акт. Іх не цікавіла іерархія нарматыўных актаў, іх не цікавіла тое, якім чынам гэтыя правовыя акты выконваюцца. Вось зараз, па сутнасці, кожны, падкрэслю, кожны сутыкнуўся сітуацыяй, калі мы усведамляем, так, што нават тыя ці іншыя катэгорыі грамадзян, якія лічылі сябе абсалютна абароненымі, могуць быць адсуджаны судамі ў сітуацыі, калі нават не было факту здзяйснення правапарушэння нават падзейнаму законадаўству Рэспублікі Беларусь. Я завтра ў 10 раніцы іду ў суд, так, мяне выклікалі позовай. Я падпалкоўнік міліцыі запаса, проста пайшоў за вадзічкай на беглаве ў бліжэйшую краму і быў затрыманы на прыпынку грамадскага транспарта толькі за тое, так, што спытаў у супрацоўнікаў МАП, якія прэтэнзіі яны маюць да хлопца і дзяўчыны, якія сядзелі побач са мной на лавіцы. Ну і суткі я прабыў на тэрыторыі Савецкага РУС і на Крэсце. Яны ведалі, што я падпалкоўнік запаса. Яны ведалі, што я выкладаў у Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ больш за 20 год. Яны ведалі тое, што я давёў ім, так, што ў гэтай краіне ёсць закон, што ёсць следчы камітэт і што я маўчаць не буду, пабачыўшы тое, што я пабачыў. У выніку, будзем казаць так, мне адзін чалавек сказаў: «У нас вайна, а ты прыдаць». Мы живем зараз у ситуации, калі люди, якія абавязаны аховаць правовые нормы, нават дзейныя, якія, можа, камусьці не спадабаюцца, свядома іх парушаюць. Пры гэтым яны ілгуць у сродках масы інфармацыі, што менавіта яны бароняць закон, а тыя людзі, якія ставяць гэтыя праблемы, закон парушаюць. Так вось, калі мы бачым практыку, судовую практыку, калі абсалютная большасць выракаў у дачыненні да людзей, якія нават і не прысутнічалі на масавых акцыях, а проста ішлі ў краму, ехалі на ровары, так? Калі іх абвінавачваюць, прабачце, ва ўдзелі ў масавых мерапрыемствах і асуджаюць, то гэта паказвае на тое, што суддзі свядома парушаюць нормы крымінальнага законадаўства дзейны. І гэта сітуацыя ненармальна. Гэта сітуацыя, якой можна характарызаваць наступным чынам. Людзі, якія абавязаны бараніць закон, яго не бароняць, Людзі, якія павінны стаяць на ахове справядлівасці, паступаюць не тое, што несправядліва, а свядома парушаюць закон. А людзі, якія павінны даваць ацэнку таму, што адбываецца, ну, напрыклад, дактары юрыдычных навук, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў, па большасці сваёй маўчаць. Я не кажу пра ўсіх. Ёсць выбітныя даследчыкі, дактары навук юрыдычных, якія даюць ацэнку таму, што адбываецца. Напрыклад, вось Владзімір Петровіч Шыянок, там ці прафесар Бандарэнка, так, ці Сахарчук, але іншыя маўчаць. Хаця ў прыватных размовах яны кажуць, ну так, мы разумеем, што тое, што адбываецца, гэта масакра. Пасля гэта выбудоўваць, уласна кажучы, тыя адносіны, якія павінны быць у любой цывілізаванай дзяржаве, любым цывілізаваным грамадстве, вельмі складана.
От калі мы ўжо загаварылі пра грамадства, гэтая сітуацыя, якая вось да прыкладу здарылася там 9, 10, 11 жніўня, парадзіла такое, ну, не то што абурэнне зразумела, а неразуменне. Людзі пісалі, як так можна? Хто гэтыя людзі? Мы ж беларусы. Як гэтыя вот, яны ж беларусы таксама нібыта, як беларусы могуць біць беларусаў? І адсюль узнікае пытанне. Вось вы працавалі 20 гадоў у акадэміі 21 год у акадэміі МУЗ. Гэтыя ж вось людзі, супрацоўнікі гэтыя нібыта. Ну, па супрацоўніках пэўных від бачна, што яны супрацоўнікі, бо яны ў форме, а ёсць некаторыя, якія незразумела, нейкая гапата з нейкага аўтазавода. Яны ж не ўзяліся аднекуль. Іх не заслалі нам сюды. Гэта, спадзяюся, не нацгвардія расійская сюды прыехала, гэта беларусы. Яны вучыліся ў акадэміі ці там у нейкіх іншых установах. Адкуль яны ўзяліся?
Ведаецца, гэта складанае пытанне, і я б сказаў так, ні міліцыя, ні следчы камітэт, ні пракуратура не існуюць у вакууме. У гэтых дзяржаўных органах, так, адбываюцца тыя ж самыя працэс, які адбываецца, напрыклад, у школе, у сучаснай Беларусі. На жаль, мы бачым у пэўнай ступені працэс, які можна назваць адмоўным адборам. Гэтая сістэма выціскала доўгі час людзей, якія адстойвалі ўласную пазіцыю, адстойвалі сапраўды пэўныя прынцыпы ўзаемадносін, які будуюцца на шчырасці і праўдзе. І калі мы гаворым менавіта пра тую сістэму, ну, я шчыра магу прызнацца, што ў тыя першыя гады, калі я там працаваў, быў вельмі якасны адбор абітурыентаў акадэміі міністэрства ўнутраных справ. Туды ішлі жадаючы стаць будучымі следчымі ці экспертнымі крыміналістамі, вельмі разумныя хлопцы і дзяўчаты. Я магу шчыра вам сказаць, што працуючы менавіта ў другой палове 90-х, пачатку 2000-х гадоў, я сустракаў вельмі шмат таленавітых хлопцаў і дзяўчат, якія рэалізаваліся ў сучаснай Беларусі. Ну, напрыклад, у мяне пісала навуковую працу дзяўчына пра аршанскія соймікі, яе тэкст будзе апублікаваны ў калектыўнай манаграфіі, якая выйдзе ў Акадэміі навук. Яна адпрацавала па кантракту ў следчым камітэце, а зараз яна вядучы юрыст у вельмі буйной беларускай фірмы. Шмат людзей, якія сканчалі акадэмію міністэрства ўнутраных справ і, ну, бачылі, што іх маральныя прынцыпы не дазваляюць, як будзем казаць, упісацца ў пэўныя адносіны, якія складваюцца ў тым ці іншым структурным падраздзяленні, яны заходзілі сістэму. Вельмі шмат прыстойных людзей там засталіся. Але людзі зараз сутыкаюцца, ось, ну, як вы кажаце, і я гэта прызнаю, з дзеяннямі супрацоўнікаў органаў справ, якія сапраўды можна назваць правапарушэннямі, так? Гэта вынік той адмоўнай селекцыі, якая адбылася ў пэўных структурных падраздзяленнях Міністэрства ўнутраных справ. У тым ліку ў такіх падраздзяленнях, як атрад міліцыі асабовага прызначэння. Вось. І гаварыць пра тое, што цалкам не засталося прыстойных людзей у так званых на сённяшні дзень праваахоўчых органах, якія па сваёй сутнасці сапраўды павінны ахоўваць права і закон. То я не магу сказаць, што ўсе людзі, якія там сёння служаць, ну, не выконваюць закон. Яны выконуюць, яны імкнуцца на сваіх месцах штосьці рабіць правільна. Толькі сама сістэма не дазваляе ім публічна выказвацца. Разумееце, у той жа акадэміі міністэрства ўнутраных справ засталося вельмі шмат прыстойных людзей, якія імкнуцца да таго, каб патлумачыць тое, што адбываецца. І у прынцыпе я бы не пагадзіўся з думкай, што ўсе людзі прыстойныя павінны сістэмы выходзіць. Яны павінны заставацца ў сістэме, але павінны дзейнічаць у адпаведнасці закону. Павінны прытрымлівацца норм закона і тых прынцыпаў, якія ўласна дазваляюць чалавеку застацца чалавекам.
Вопрос, а так всегда было? Вот система белорусского правосудия, она работала в, примерно вот в таком режиме всю свою историю? Ну, вот последние 100 лет. Или было время, когда было лучше?
Вот вы же там ВКЛ
выучали. Я как раз так, я занимаюсь в основном 16-17 стагодзем. Я бы сказал так, наши продки сдавна змагались с тем, как закон был один для всех. Что такое привилеи? Это коли певная категория громадства выключена с деяния норм, які распаўсюджацца на пэўную катэгорыю правадносін. Напрыклад, князі ў Вялікім княстве літоўскім былі выключаны з юрысдыкцыі, напрыклад, ваяводскіх судоў. Яны падлягалі суду толькі Вялікага князя літоўскага. Калі мы гаворым пра 16 стагоддзе і ўраўнаванне ў правах усёй шляхты, калі ствараецца агульнадзяржаўны сойм, калі выдаецца, напрыклад, статут Вялікага княства Літоўска, другі, які абвяшчае ўжо прынцып стварэння агульных судоў для ўсяго шляхецкага саслоўя, то ўсё роўна мы не можам гаварыць пра канчатковае замацаванне, напрыклад, прынцыпа індывідуалізацыі пакарання. Напрыклад, па другому статуту, калі выяўлялася дзяржаўная здрада, так, то сын мог адказваць за злачынства бацькі. І толькі вось прэцэдэнт судом над Рыгорам Осцікам у 1580 годзе выклікаў спецыяльную пастанову сойма, якая вызваляла да адказнасці сынаў Рыгора Осціка за ягоны ўчынак. І потым у трэцім статуце мы бачым норму, якая сапраўды уже докладно замацовывая принцип индивидуализации покарания за здейственное криминальное злочинство такого характера. Что тычется агульных судов, якія возникают в Великим князь Литовским? Я принес вот несколько книжек, якія оповядают про то, як складана формировалась эта судовая система. На сам реч, як досягнуть справедливого выроку? Як зробить так, каб судья не мог быть подкуплены? Як зробить так, каб судья у своих рашениях керовался только законом, а не некими своими особистыми явлениями? И як зробить так, каб на судью нельга было, власна кажучы, націснуць. Насамрэч, это складана. Вялікім княстве літоўскім доўгі час ад імя вялікага князя судзілі яго намеснікі. Ваяводы, старасты, дзяржаўцы. А у 1564-66 годах адбываецца вось гэтая правая рэформа, якая ўводзіць па сутнасці прынцып выбарнасці кандыдатаў на пасаду суддзі ў судах, які разглядалі цывільныя справы шляхецтва. Вось ствараюцца так званыя земскія суды. У пэўных паветах яны былі створаны ўжо ў 1565 годзе, як, напрыклад, у Наваградскім 30 красавіка. Ужо было вядома, хто суддзя, хто падсудак, хто пісар. У іншых паветах гэта адбываецца трошкі пазней, напрыклад, у Полацку ў 1570 годзе. Але, па-першае, вялікі князь ўжо не мог прызначыць любога чалавека на пасаду. І ён прызначаў толькі з ліку 4 кандыдатаў, які выбіраліся на элекцыйным з'ездзе ці на элекцыйным сойміку шляхты вось гэта канкрэтная павет. По-другое, чалавек, які прэтэндаваў на такую пасаду, павінен быў быць народжаным на тэрыторыі Вялікага княства Літоўска, павінен быў мець нерухомасць на тэрыторыі гэтага павета, павінен быў ведаць заканадаўства дзяржавы і павінен валодаць у тым ліку беларускай мовы. І самае галоўнае, гэта чалавек павінен быў быць добры, верыгодны, веры хрысціянскай. Адпаведна, ён павінен быў карыстацца даверам вось мясцовых прадстаўнікоў шляхецтва, палітычнай эліты. Змясціць гэтага чалавека з пасады было немагчыма. Ён мог ці памерці на гэтай пасадзе, ці атрымаць аванс, у сэнсе, больш высокую пасаду. А ён не залежу ад выканаўчай улады, маецца на ўвазе ад вялікага князя, бо невялікі князь плаціў яму грошы ці заробак. Заробка не было. Ён атрымліваў даход непасрэдна ад тых грошай, якія, уласна кажучы, ў суд уносілі людзі, якія імкнуліся, каб іх справа была справядліва разгледжана. Разумеецца? Таксама суд атрымліваў пэўныя даходы ад таго, што выконваў нотарыяльныя функцыі фіксацыі, напрыклад, тэстаментаў ці завяшчанняў, здзелак, актаў куплі-продажу і гэтак далей. І такім чынам суд быў у гэтых адносінах незалежны. Далей, мы гаворым пра тое, што падкупіць такого суддзю было вельмі складана, бо, напрыклад, матэрыялы, судовыя кнігі захоўваліся ў спецыяльных скрынях пад трыма замкамі, каб нейкія карэктывы ўнесці ў справу, трэба было падкупіць суддзю, падсудка і пісара, у кожнага з іх быў свой ключ ад свайго замка, і на скрыні было тры замкі. Падкупіць трох чалавек, ну, досыць складана. Разумееце? І самае галоўнае, што выбіраліся вось кандыдатамі на такія пасады звычайна людзі, якія праходзілі ўжо пэўны адбор. Яны ўжо заслужылі давер у мясцовай шляхты, таму што выконвалі, напрыклад, функцыі паборцаў падаткаў. Яны выконвалі функцыі там дэпутатаў, напрыклад, ці паслоў на соім і так далей. Такім чынам, вось у 16-м стагодзе, калі гэтая сістэма стваралася ў другой палове, то людзі, якія траплялі на пасаду суддзі, сапраўды карысталіся давером грамадства. Па-другое, закон быў пісаны. Закон ствараўся пры ўдзеле шырокіх пластоў усяго шляхецкага грамадства, і ўсё грамадства сапраўды рэальна ўдзейнічала ў стварэнні гэтых правых норм. А статут Вялікага княства Літоўскага ў школьных падручніках звычайна прыпісваюць Льву Івановичу Сапегу, калі мы гаворым пра трэці статут. А насамрэч, Лев Іванович Сапега, калі партыкульна ішло абмеркаванне праекта трэцяга статута са студзеня па сакавік 1584 года, нават не прысутнічаў у Вільні. Ён быў у Гродна, рыхтаваўся да пасольскай місіі ў Маскву. Затое вельмі шмат людзей, многіх з якіх мы ведаем ужо сапраўды і па персаналях, рэальна прымалі ўдзел у абмеркаванні правых норм. Я магу назваць аднаго, Андрэй Іванавіч Вобрынскі, напрыклад, ён быў пад каморам Наваградскім, гэта значыць гранічным суддзёй. Ён выконаў функцыі вялікага пісара літоўскага, гэта значыць быў адным з 5 вышэйшых службовых асоб дзяржавы, якія разам з канцлерам пад канцлерам складалі праекты заканадаўчых актаў. І вось Андрэй Іванавіч Вобрынскі, ён прымаў удзел у складанні трэцяга статута. І ён у 87 годзе ўдзельнічаў у сойміку Наваградскага павета у маі, 12 мая, калі выбіралі паслоў на лекцыйны сойм. Памёр Стэфан Баторы і выбіралі новага манарха. І захавалася інструкцыя, вось гэта Наваградская сойміка, у якой напісана, што Андрэй Іванавіч Вобрынскі і 60 шляхціцаў павета, якія сабраліся на гэтым сойміку, прапануюць унесці змены ў праект статута. Вось апошнія праўкі ўносіліся якраз у час бескаралеўя 87 годзе. Там яны спрабавалі падправіць артыкул аб абражэнні гаспадарскай майстатуці, якім чынам павінны разглядацца справы, уласна кажучы, па абвінавачанні пэўнага чалавека ў злачынстве, якое скіравана супраць якраз каралеўскай улады. Але з гэтых дакументаў таго часу мы бачым шмат доказаў таго, як уважліва ставілася шляхта таго часу да фармулёвак прававых норм, як глыбока яны ведалі заканадаўства не толькі сваёй краіны, а суседніх краёў. Чаму так адбывалася? То больш з іх атрымлівалі глыбокія веды, у тым ліку юрыдычныя, у вядучых заходніх універсітэтах, такіх як, напрыклад, універсітэт Падуанскі, як універсітэт Ляйпца, дзе вучыўся той жа Лев Іванович Сапега, там ці Вітэнберг. Такім чынам людзі былі падрыхтаваны і тэарэтычна, практычна для таго, каб ствараць правыя нормы, якія потым выконвалі. Ну і самае яшчэ важнае, што яны стала змагаліся за тое ў той час, каб гэтая сістэма працавала яшчэ больш эфектыўна і была больш справядлівай. Напрыклад, доўгі час стаяла праблема апеляцыйных судоў. Як доўгі час усе хацелі, каб іх справу ў апошняй інстанцыі разглядаў менавіта вялікі князь. Але вялікі князь не паспяваў удзельнічаць у судах па розных справах, якія сцякаліся ў гэты задворны гаспадарскі суд, ці суд панаў рады, якія разам з вялікім князем разглядалі пэўныя справы на соймах. І таму ў 1000 578-79 годах у чарговы раз узнікае пытанне пра неабходнасць стварэння вышэйшай апеляцыйнага суда, які бы разглядаў апеляцыі на рашэнне судоў гродскіх, земскіх, там падкаморскіх і іншых, як уже апеляцыйная інстанцыя. І такі суд быў створаны. У 1581 годзе выдаецца закон аб стварэнні галоўнага трыбунала, а ў 1582 годзе адбываецца першае пасяджэнне трыбунала. Зноў жа, як фарміруецца гэты суд? На кожным сойміку кожнага павета у лютым выбіраецца два дэпутаты, якія з'язджаюцца ў Вільню, ў Трокі, ў Наваградак, у Менск і разглядаюць вось гэты апеляцыі. Зноў жа, суддзямі выступае хто? Выбраныя дэпутаты мясцовай шляхты. І як яны могуць несправядліва судзіць? Канешне, былі спробы подкупу суддзяў. І мы ведаем там ўжо з гісторыі 17-18 стагоддзя, калі суддзі судзілі несправядліва. Мы ведаем выпадкі, калі імкнуліся падкупіць суддзяў. Але калі я з маімі калегамі, вось мы рыхтавалі спісы ураднікаў Вялікага княства Літоўскага і працягваем гэтую серыю, то я магу сказаць, за перыяд з сярэдзіны 16-го стагоддзя па сярэдзіну 17-го стагоддзя я ведаю толькі два выпадкі, калі суддзі несправядліва разгледзелі справы і былі адхілены ад сваіх пасад. Вось Богуш Аўсяны быў такі падкаморы наваградскі гранічны суддзя, які паспрабаваў часы праўлення Стэфана Баторыя судзіць не па закону. Ён быў адхілены ад пасады. І яшчэ адзін земскі пісар таксама, які там падрабляў дакументы, быў адхілены. А так, пакуль, падкрэсліваю, на гэтай пасады выбіраліся людзі з вайсковым досведам, людзі, якія сапраўды паважалі права, гэта сістэма спраўна функцыянавала. Толькі што не ўсё, ну як бы, ні адна інстытуцыя не можа існаваць вечна. Змяняюцца эканамічныя мовы, змяняюцца сацыяльна-палітычныя мовы, і яны патрабуюць рэакцыі грамадства гэтай змены.
Из вашего ответа я услышал, что система правосудия в Беларуси работала не как сейчас, Нет. работала примерно ну, в сторону справедливо, ну, и стремилась быть справедливой в те моменты истории Беларуси, когда белорусы вели себя как граждане, когда они активно участвовали в делах своей страны,
абсолютно
делах своего общества.
Мало принять правовую норму. Треба еще змагаться за то, как она працавала. Знов же конкретный приклад. Ідзе абмеркаванне праекта трэцяга статута. І там уносіцца норма, што не можа быць гродскім суддзёй ці падстарастай, які таксама выконваў судовыя функцыі, чалавек, які не мае зямельнай маёмасці на тэрыторыі дзяржавы і не ведае старабеларускай мовы. Пасля Люблінскай уніі склалася такая сітуацыя, што палякі маглі пераязджаць на законных падставах на тэрыторыю дзяржавы, жыць на тэрыторыі дзяржавы і атрымліваць, у прынцыпе, правы абывацеляў дзяржавы. Толькі палякі, ненароджаныя ў Вялікім княстве Літоўскім, не мелі права займаць земскія пасады. Ну, напрыклад, паляк, народжаны ў Кароне, які, напрыклад, узяў жонкі прадстаўніцу беларуска, ліцвінска там ці русінска рода, ён не мог стаць земскім суддзёй у Вялікім княстве Літоўскім. Вось яго ж сын мог. І ў 1588 годзе Крыштаф Монаві Дарагастайскі, які вучыўся ў медыцыне ў Італіі, напісаў кніжку пра конегадоўлю і пра то, як лячыць коняў. Вельмі адукаваны чалавек, маршалак, потым вялікі, вялікае княства Літоўска, прыязджае і зноў заступае на пасаду ў ваўкавыскага старасты і прызначае сваім намеснікам пад старастай паляка Бальцара Весялоўска, які не ведае беларускую мову і не мае маёмасці ў ваўкавыскім павеце. Ён паступае па закону, які дзейнічаў да гэта, па другому статуту, але трэці статут ўжо яму б гэта не дазваляў. Трэці статут уступае ў юрыдычную сілу з 6 студзеня 1589 года. Бацька Крыштафа Монавіта Драгастайска адзін з аўтараў канцэпцыі трэцяга статута і аўтара тэкста. Крыштаф Монавіт дакладна ведае, якая права норма будзе дзейнічаць 6 студзеня. Больш за тое, ён ведае, што ў асноўным канцэпцыя статута ўжо была зацверджана і партыкульна разгледжана ў 84 годзе. І ён свядома паступае на суперак праву, якое вось зараз пачне дзейнічаць, выкарыстоўваючы сітуацыю, што ён гэта можа зрабіць. Ён гэта робіць. І 40 шляхціцаў ваўкавыскага павета прызнае Бальцара Весялоўска сваім падстарастай, не гледзячы на тое, што не ведае ні беларускай мовы, ні мае маёмасць. А 77 шляхтыцаў на чале з земскім суддзёй, земскім падсудкам і пісарам звяртаюцца ў апеляцыйны суд, галоўны трыбунал Вялікакняства Літоўскага, які такія справы разглядае як суд першай інстанцыі. Пра правапарушэнні, здзейсненыя, уласна кажучы, дзяржаўнымі служачымі. Вукавыскія старастах – это дзяржаўныя служачы у нашым разуменні, у тым разуменні ўрадні, прадстаўнік Вялікага князя, прызначаны Вялікім князем, які павінен дзейнічаць у адпаведнасці закону. І трыбунал, які засядаў тут, вось, у Менску, гэтую справу разглядае. Ён надае, па сутнасці, зваротную сілу норме 3 статута і абавязвае Крыштафа Монавіда Дарагастайска змясціць Бальцара Весялоўскага з пасады і прызначыць пад старасту ў адпаведнасці з 3 статутам. А як ён гэта аргументуе? Аргументуе тым, што зямельную нерухомую маёмасць Бальцар Весялоўскі набыў ужо пасля таго, як 3 статут быў зацверджаны.
То есть, получается, беларусы для того, чтобы у них система права работала вот так же хорошо, ну или примерно так же хорошо, должны вести скучную жизнь.
Нет.
То есть, постоянно следить за тем, что происходит в государстве, читать газеты.
Беларусы повинны сочить в первую очередь за теми людьми, которые становятся кандидатами юридичных наук, доцентами, профессорами. Ходить на сопроводы на науковые конференции, задавать питания, например, ну, калісьці Абрамовичу, ці Рыгору Алексеевичу Васілевічу, ці там професору Цікавенка. Ведаеце, калі Цікавенка прапанова ў нас тут манархію заснаваць, гэта нікога не цікавіла, акрамя калег. Разумеець? А вы нават правіна пра гэта не ведаеце.
А был такой?
Да, чаму ёсць. Вучань Шабайлова. Ведаеце, хто такі Шабайлов? Аўтар тых зменаў і дапаўненняў Канстытуцыю 96 года, якія зараз... А Шабайлов на абароне доктарскай дысертацыі Чудакова, это чуў сваімі вушкамі, сказаў так, я не пісаў змены і дапаўнення, я пісаў новую Канстытуцыю. Маецца на увазі 96 года. А большасць людзей ніколі не цікавіліся, хто такі Цікавенка, хто такі Шабайлов, хто такі Васілевіч, хто такі Ганчар, хто такі Була. Мы все ведаем докладно, яким чином была изменена норма у проекте Конституции 94 года, якая дозволила Александру Егоровичу стать президентом. Памятайте, коли был пониженный узрост, який дозволял балотоваться. А это была инициатива кого? Тих людей, які хотели зарабить карьеру. Ганчара, Булахова. Мы ведаем их лёс. Разумеется, я б сказал так. Калі мы хочам, каб у грамадстве былі законы, якія дзейныя, калі мы хочам, каб у грамадстве законы выконваліся ўсімі, не толькі, так сказаць, грамадзянамі, але і людзьмі, якія павінны стаяць на абароне закона, мы павінны уважліва сачыць за тым, што адбываецца ў сістэме падрыхтоўкі юрыдычных кадраў. Мы павінны быць зацікаўлены ў тым, каб нашыя суддзі былі сапраўды незалежнымі суддзямі. Мы павінны, ну, давайце, ні для каго не сакрэт, што ў тых працэсах палітычных, пра якія мы ўсе ведаем, прымаюць удзел не ўсе суддзі, якія на сённяшні дзень у Беларусі ёсць. Ёсць людзі, якія, ну, пазбягаюць браць, разглядаць вось тыя справы, якія мы называем палітычнымі. Значыць, у гэтай краіне ёсць справядлівыя суддзі.
А их, извините, а их граждане поддерживают, не поддерживают, они же, получается, что они действуют на свой страх и риск. То есть граждане не знают, что они, чем они, что они идут на риск и отказываются принимать на себя часть вины, вот как все.
Я вас это питание ваше, эту реплику не совсем заразумел. Что мается на увазе, коли удается?
Ну, и смотрите, вот есть судьи, которые стараются избегать принимать, ну, участие.
Есть судьи, сапраўды, якія імкнуцца брать справы, якія не маюць, власна кажучы, палітычнага характару.
Ну, они же рискуют, ну, таким своим поведением?
А чым яны рызыкуюць?
Ну, вроде бы как обычно в таких системах, если ты отказываешься быть вместе со всеми, то...
Я не разумею, что значит быть разом с усими. Я разумею, что может зарабить человек у конкретной ситуации конкретный человек. Mm-hmm. Я разумею, что у каждого человека есть пэвные принципы, есть пэвные каштовности, так? И есть, ну, можно сказать, свое уявление про то, что значит жить годно, что значит жить по сумлению. Я разумею, что есть люди, которые занимаются пэвные посады, дзе ў першую чаргу яны павінны прытрымлівацца нормы закона. Я ведаю дакладна, што вось заўтра я іду на суд, и я, как гражданин Республики Беларусь, так, на суде скажу, что конкретно я робил 12 и 13 жнивня 2020 года. И то же самое скажет человек, який будет сведкой по этому административному процессу, який, вероятнее за все, является дейным супрацовником органов внутренних справ. А какое решение примет судья, это залежит только от этого судьи. И он, тияна, это решение может принять на подставе закона, а может принять на подставе своих уявлений про то, что сегодня отбывается в Беларуси. Коли решение будет приниматься по закону, то она повинна прислухаться до аргументации моей ці адвоката, так, пробить, например, биллинг телефона, опытать сведков, которые бачили меня в тот день, где я был, что я робил. Коли она это не сделает, ну, значит, это застанется на сумление. Але кроме человека суда есть еще суд Божий. Хтось его чекает, а хтось не. И коли люди, громадство, саправды бачат, что колькость несправедливых выроков, несправедливых решений, решению, принятых судьями, становится ну просто невероятно великим, так, и они врешті-решт начинают задумываться над тем, что такое справедливость, что такое цивильное громадство, на чем оно грунтуется, что такое закон, как увогуле выпрацовываются правовые нормы, кто повинен удельничать в выпрацовываться этих норм. Хабермас каже, без обеспечения консенсуса всего громадства, без организации, как мага больш широкая диалогу относно того, что есть право, что есть закон, как выпрацовывается правовая норма, мы не побудуем, власне кажучи, ни правовую систему, ни громадство, якое може называться европейским. Бо европейское громадство будовалося на основах поваги до закона, поваги до правовой нормы.
Можно сказать, вот, протягивая думку Максима про то, что вот громадянами себе люди отчували, скажем, вот у Великом князстве Литовском, вот это приклад, когда там пошли супрать решение, что зараз мы маем фактично ту же самую, ну, подобную, скажем так, ситуацию, когда люди... ну, скажем, ведали, что яны не абирают депутатов, что те депутаты, яких яны не абирают, примают законы, не раючыся с гэтыми людьми. Люди, то есть, таким чином ніяким да принятия законов, написания законов, обмеркования не мают дочинения, что яны ніяким чином не уплывают на суддзяў, потому что суддзяў призначают, яны державные служащие. Ну и вот, бачачы гэта ўсё, у беларускім грамадстве, нарэшце, вот, сённяшнім грамадстве, прачнулася гэта пачуццё грамадзяніна, які сказаў, досыць, давайте-ка мы зараз адклічым этих депутатаў, якія мы не выбіралі, давайте мы будзем неяк прымаць законы, давайте нешта рабіць с праваахоўнікамі, якія не паахоўваюць нашыя правы, з гэтымі суддзямі, якія судзяць не па законе, і гэтак далей. Вот можна так сказаць?
Мы можем констатовать ситуацию, коли про змены у Конституции, ці про змену конституційного ладу говорится малюсе. Мы говорим про то, что и улада, и люди, которые на сегодняшний день обвинувачены в здійсненні экономичных злочинств и находятся в СИЗА КДБ, починаються обмірковувати конституційну реформу. З другого боку, ми бачимо шмат людей, які виказують ініціативу скликання ці всебілоруського сходу, ці установчого сойму, які мусять перезапустити білоруську державність, в тим ліку правову систему. І в громадстві саправди на сьогоднішній день вельми шмат різних поглядів на те, як, власне кажучи, вийти до менавіта агульнонаціонального консенсу, до чинення того, як вийти з гэтай кризисної ситуації, в якій ми всі опинулися. Гэта насамрэч вельмі складанае пытанне, тому што гэта пытанне, ці прызнаем, ці не прызнаем мы сітуацыю, якая склалася ў Беларусі, рэвалюцыйна. Мы ведаем, што рэвалюцыі змятаюць тую дзяржаву і тое права, якое існавалі да гэта. Мы ведаем, што ёсць такія юрысты, як, напрыклад, доктор навук Пастухоў, які кажуць, што выйсці з гэтай сітуацыі вельмі проста, дастаткова вярнуць дзеянне Канстытуцыі 94 года, якая дзейнічала ў нас да лістапада 96 года. Гэта магчымы шлях. Ёсць іншыя шляхі, іх трэба абмяркоўваць. Але пытанне ў тым, дзе тыя механізмы, якія дазваляюць гэта абмеркаваць. Дзейная ўлада кажа, што механізмы ёсць, і яны на сённяшні дзень тыя самыя, якія былі год таму. І толькі ў рамках вось гэтых правых норм і гэтых інстытуцый, якія прызнаюцца дзейнай уладай, я маю на увазе людзей, якія на сённяшні дзень выступаюць ад імя выканаўчай, законадаўчай, судовай улады, так, на, напрыклад, у сродках масы інфармацыі дзяржаўных, так? Яны кажуць, што гэтыя механізмы прадугледжаны дзейнай канстытуцыяй. А пад дзейнай канстытуцыяй яны разумеюць, уласна кажучы, канстытуцыю 94 года са зменамі і дапаўненнямі 96 і 2004 года. Але справа тым, што сёння значная частка грамадства ўжо гэта не прымае. І мы пра гэта ведаем. Мы бачым, што калі следчы камітэт і пракуратура не рэагуюць на масавыя звароты па фактах гвалту, якія былі ўчыненыя ў перыяд з 9 па 13 жніўня асабліва, гэта выклікае недавер. Не тое, што недавер, на сённяшні дзень ўжо сапраўды выклікае упэўненасць значнай часткі грамадзянаў краіны у тым, што выйсці з гэтай крызіснай сітуацыі не будзе такім простым. Улада не прызнае сітуацыю рэвалюцыйнай. Магчыма, так яно і ёсць. Ніхто не ведае. На сённяшні дзень ці ёсць беларуская рэвалюцыя, ці няма беларускай рэвалюцыі. Кожны на гэта пытанне адказвае па-свойму. Я перад гэтымі падзеямі заклікаў сваіх сяброў да таго, што выбудаваць любую правую сістэму, калі дзейная сістэма разбурана, вельмі і вельмі складана. Я хацеў бы звярнуць на тыя праблемы, з якімі мы сутыкнемся ў любым выпадку. Гэта праблемы, звязаныя з тым, што нават калі мы дапусцім, што новую канстытуцыю Рэспублікі Беларусь будзе прымаць не нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь, а нейкі новы орган, прадстаўнічы орган усяго беларускага народа, то мы сутыкнемся з сітуацыяй, што сярод юрыстаў, сярод прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх рухаў няма на сённяшні дзень кансэнсуса адносна падставовых прынцыпаў функцыянавання дзяржаўнасці. А няма кансэнсусу адносна вызначэння, ну, можам сказаць, вектару ці асноўнага вектару, ці асноўных прыярытэтаў знешняй палітыкі. І самае галоўнае, на мой погляд, у гэтай сітуацыі, дамовіцца пра працэдуры, дамовіцца пра тое, як увогуле можна весці перамовы, як можна пра такія справы дамаўляцца. Гэта вымушае звяртацца да напрацовак нашых філосафаў, нашых метадолагаў, нашых культуролагаў. На мой погляд, асабісты погляд, выпрацоўваць тэкст канстытуцыі мусяць людзі, якім будзе забаронена карыстацца магчымасцю удзельнічаць у дзейнасці органаў улады. Я лічу, што я асабіста лічу, што канстытуцыйны сход, які будзе імкнуцца вырашыць вось гэты крызіс, у які мы сапраўды патрапілі, павінен фарміравацца з людзей, якіх можна лічыць гонарам беларускай нацыі, беларускага народа. Это павінны быць людзі, якія не хлусілі. Гэта павінны быць людзі, якія сапраўды хочуць усталявання на гэтай зямлі добра і справядлівасці. І гэта падставовы крытэрый. І мы павінны вельмі акуратна падысці да адбору тых прафесіяналаў-юрыстаў, якія дапамогуць пакласці, уласна кажучы, гэтай ідэі суіснавання грамадзянаў Беларусі, якія жывуць на гэтай зямлі. Ось сфарміраваць, уласна кажучы, склад такого органа прадстаўнічага, яно там, у прынцыпе, то не складана. Складаней вызначыць працэдуры і стварыць поле камунікацыі, дзе гэтыя людзі будуць сапраўды чуць адзін аднаго і здолеюць, уласна кажучы, стварыць такі дакумент, які насамрэч можна будзе называць асноўным законам. І яшчэ адно. Вельмі важна не паўтарыць, на мой погляд, памылкі, якія былі зроблены ў 94-м годзе. Асноўны закон, які прымаецца на зломе, калі грамадства ці нацыя праходзіць вось гэты пункт біфуркацыі, павінен гарантаваць народу, нацыі, дзяржаве пэўны перыяд сапраўды стабільнасць. Нельга асноўны закон перапісваць кожны год ці два. Нашыя продкі, якія стваралі, напрыклад, статут Вялікакняства Літоўскага, гэта разумелі. Але, стварыўшы амаль ідэальны закон, яны так упэўніліся ў тым, што ён ідэальны. Вось ведаеце, чытаеце, калі вы чытаеце ўспаміны людзей, якія жылі там у сярэдзіне 17 стагоддзя, то яны лічылі, што яны жывуць у самай лепшай краіне ў свеце. Вы можаце знаёміцца там з публікацыямі, ну, напрыклад, профессора Георгия Галеншенко, он там цитуе шмат выказываний наших продков, там, якія наўпрост пишуць, что нам не патрэбныя ні гэтыя рэйны, ні гэтыя ні Італія, ні Франция, мы живем тут у адпаведнасці з тымі правіламі, які самі для сябе стварылі. У беларускіх сялянаў нават была вядомая прыказка, можа, вы ведаеце, там, сабака дзярэ ката, мужык дзярэ сабаку, пан дзярэ мужыка, а пана дзярэ юрыста, а юрыста чарцей трыст. Нават у беларускага мужыка было разуменне, так, што пан не ўсеўладны, што ўсё роўна ёсць пэўныя сітуацыі, калі пан мусіць звяртацца ў суд і дзейнічаць у адпаведнасці з тымі працэдурамі, якія прадугледжваюць пэўныя ў тым ліку абавязкі. Але самае галоўнае, каб мы не паўтарылі яшчэ адну памылку нашых продкаў. Не абсалютызавалі гэты закон. Прадугледзелі працэдуру, якая дазволіць сапраўды ў час уносіць змены ў законадаўства такім чынам, каб яны ўлічвалі рэальныя запатрабаванні грамадства. Гэта вельмі важна. І вельмі важна, каб юрысты не былі адарваныя ад людзей. Вельмі важна, каб яны сапраўды памяталі пра свой абавязак бараніць справядлівасць.
На заканчэнне, падводзячы вынік нашай прававой размовы, ўсё ж такі, вот якую вы параілі нацыянальную, вот нацыянальная ідэя Андрэя Радамана, вот з адпаведнасці з якой ён жыве і хацеў бы, каб жыла абноўленая Беларусь.
Я бы сказаў так, я лічу, ну, як я лічу. Чаму я беларус? Я беларус таму, што ў мяне быў дзед беларус. У мяне не матчына мова, у мяне дзедава мова. Мая беларускасць – гэта сувязь з продкамі і сувязь з маімі патомкамі. Вось там сцяг ляжыць нашчадкаў нашага будаўнічага атрада і ўвогуле майго юнацтва, які гаворыць пра тое, як я асабіста ўспрымаю беларускую ідэю. Беларуская ідэя – гэта повязь часоў. Гэта імкненне да справядлівасці, гэта імкненне да шчырасці, гэта імкненне да супрацы, гэта імкненне да салідарнасці. А слова, якое на сённяшні дзень вельмі важным з'яўляецца ў нашай гісторыі, ў нашым быцці – салідарнасць. Мы павінны падтрымліваць адзін аднаго. А ёсць яшчэ адно класнае беларускае слова забытае – талака. Калі мы штосьці робім разам, не таму, што нам гэта выгодна, ці хочам грошы зарабіць, а робім разам таму, што усведамляем рацыю стану і разумеем, што такое паспалітая рэч. Ці рэч паспалітая, ці казалі лацінянне рэспубліка, агульная справа. Вось у маім разуменні беларуская нацыянальная ідэя гэта ў першую чаргу усведамленне, так, што ёсць агульнай справай усіх нас, дзеля чаго мы можам разам штосьці зрабіць. Ну я так думаю, дзеля справядлівае жыцця на сваёй зямлі, дзеля таго, каб не плакалі нашыя матулі, дзеля таго, каб нашыя дзеткі не хацелі з'язджаць сваёй краіна, як калісьці продкі казалі, што мы жывем у лепшай дзяржаве на свеце. Ведаеце, мы ўжо не раз гублялі сваю дзяржаву. Калі мы яе здабылі, мы хочам, каб яна была самай лепшай, самай справядлівай. Мы павінны мы такое права заслужылі.
Дзякуй вялікі. Выдатная размова, выдатная ідэя. Каб що у нас атрымалася? Невялікі падарунак ад крамы Сымбальбай, Еўрарадыё, такі вось кубачак з нашымі лагатыпамі. Дзякуй вялікі.
Вялікі дзякуй, спадар Дзмітр.
Гісторык права Андрэй Радаман, Максім Гарыноў, Дзмітр Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
Ідэя X на Еўрарадыё.